that's whack.
Tervetuloa kuuntelemaan Eläinten ääni -podcastin kolmannen kauden toista jaksoa. Tänään meillä on aiheena turkistarhaus Suomessa. Studiossa kanssani tänään on pitkästä aikaa paluun podcastin pariin tehnyt Taru Äkäs. Moi Taru.
Moi moi.
Mitä kuuluu?
Hyvä kuuluu. Kiitos kysymästä.
Kiva kun olet täällä taas. Lisäksi meillä on kauden toinen vieras. Hän on Animalian kampanja vastaava Tiina Ollila.
Moikka.
Tervetuloa Tiina. No, oletko ennen ollut podcastissa?
Olen.
Missä
mutta
podcastissa?
Mutta en tässä podcastissa. Jossain muussa eläimiin liittyvässä podcastissa.
Okei. Okay. Oliko sä yhtä hyvä?
En mä vielä osaa sanoa. Vielä en tiedä, mitä tästä seuraa.
Tämä meidän podcasti toimii edelleen osana Animalian Turkistarhaton Suomi 2025-kampanjaa. Tiina Ollila, mitä suomalaiset tällä hetkellä ajattelee turkistarhauksesta?
No, suomalaisten asenteita turkistarhausta kohtaanhan on aika paljon selvitetty ja voidaan ihan sanoa, että suurin osa suomalaista ei hyväksy turkistarhausta siinä muodossa, kun se nykyään on. Eli Animalia ja sitten Oikeutta eläimille on tehnyt säännöllisesti turkistarhaukseen liittyviä kalluppeja, eli mielipidemittauksia. Ja toki vähän riippuu siitä, että miten kysymykset asetellaan, mutta me ollaan toki haluttu asetella se väite ja kysymys sillä tavalla, että siitä tulisi mahdollisimman todellinen, neutraali tulos, kun sitten taas jos verrataan, että ala itse tekee myös jonkinlaisia kalluppeja.
Ne on aika erilaisia ne tulokset,
niin
joo,
sitten siinä on syy tietysti se, että miten asioita kysytään. Mutta tosiaan niin yli 70% voidaan sanoa, että vastustaa nykymuotoista turkistarhausta. Ja sitten kansalaismielipide on kyllä niin kuin laajalti Euroopassakin samansuuntainen, että Suomessa on ehkä jopa niin kuin osittain korkeammat ne luvut sitten siinä, että miten kansalaiset vastustaa, mutta sitten taas kääntäen, niin Suomessa se turkistarhaus on kuitenkin sitten isompaa kuin monessa muussa maassa. Eli tavallaan kansalaiset on lopettamisen puolella, mutta sitten poliittinen tahto puuttuu. Ja sitten ehkä se, että mitä nyt tavallaan tuoreimpana, niin nythän meillä oli tuossa vuodenvaihteessa tämä uusi eläinlaki tai laki eläinten hyvinvoinnista lausuntokierroksella. Ja siihen tuli ihan ennätysmäärä yksityishenkilöiltä ja eri tahoilta lausuntoja. Ja niissä sitten, kun nämä kaikki lausunnot koottiin yhteen ministeriössä ja tehtiin niistä tämmöinen yhteenveto, niin siinä sitten selkeästi keskeisin asia, mitä ihmiset lausunnoissaan toivat esiin, on just tämä turkistarhauksen kieltäminen. Eli se on niin kuin selkeä, noteerattu asia, mutta sitten, että näkyykö se päättäjille asti, niin siitä sitten varmaan tänään puhutaan vielä lisää. Mutta sitten ehkä vielä erillisenä niin kuin tuoreempana juttuna, mitä ollaan tehty tässä keväällä, niin tosiaan tässä podcastissa viimeksi puhuttiin niistä koronatuista, mitä tarhat on saanut, niin sit siinä samassa yhteydessä teetettiin myös kalluppi siitä, että mitä mieltä suomalaiset on turkistarhojen tukemisesta, niin siinä myös sitten yli 70% vastustaa näiden tarhojen tukemista.
Joo. Mitkä on niitä keskeisiä syitä siellä taustalla, että minkä takia ihmiset sitten vastustaa turkistarhausta?
No, mä ajattelen, että se on semmoinen vuosikymmeniä tehdyn kampanjan tulos. Eli se, että ihmiset tosiaankin tietää siitä, että minkälaista se tarhaus on. Ja se jotenkin ehkä se viherpesu, mitä on kans pitkään jo yritetty siinä, ja se koko ajan niin kuin kiihtyy, puhutaan sertifioinnista, puhutaan kiertotaloudesta ja tällaisista asioista, niin se ei niin kuin ole mennyt ihmisille kyllä läpi. Että tavallaan nämä niin kuin eläinsuojelu- tai eläinoikeusjärjestöjen niin kuin vuosikausia pitkään jatkunut kampanjointi turkistarhausta vastaan, niin näkyy mun mielestä siinä.
Yhä suurempi osa ihmisistä siis vastustaa turkistarhausta Suomessakin, mutta minkä takia turkistarhausta on sitten niin vaikeaa saada kiellettyä täällä Suomessa?
No joo, mä mainitsin tuossa vähän siitä, että mä ajattelen, että tässä turkistarhauksessa erityisesti näkyy hyvin se, että mikä merkitys sillä kampanjoinnilla on. Että tavallaan jos ajatellaan niin kuin yleisemmin sille mainstreamisti, että okei, että veganismi porskuttaa suht hyvin. Okei, vegebuumi on ehkä vähän lässähtänyt, mutta kuitenkin, että on niin kuin tällaisia paljon niin kuin hyviä asioita ja merkkejä siitä ikään kuin kehityksestä, mihin ollaan menossa, mutta et sitten tämän kaltaiset aiheet ja asiat niin kuin näyttää sen, että mikä se todellisuus siellä on, että mistä se, että me se, että me kieltäydyttäisiin turkiksista, niin ei niin kuin tee sille asialle mitään. Eli siis se, että se täytyy saada niin kuin kiellettyä ja lainsäädäntöön, niin ehkä se, se on niin kuin hyvä esimerkki siitä, että se paljastaa tavallaan sen, että missä kaikkialla Suomessa tiettyjen tahojen voima, valta, raha on. Ja miten se on niin kuin kytketty sinne päättäjiin ihan niin kuin siis lähtien vaalikampanjoinnista tai rahoittamisesta ja sitten tietysti ihan siitä vaikuttamisesta ja kaikesta, missä sitten niin kuin sanotaan nyt vaikka viimeiseksi kokoomuksen puoluekokouksessa oli tietysti niin kuin turkisalan teltta siellä ja keskustelut käynnissä, että niin kuin tavallaan se koko pohja siinä, että nähdään, että miksi asian kieltäminen on niin vaikeaa, niin että se ei ole mikään semmoinen, että etteikö sille olisi tehty jotain ja kansalaisyhteiskunnan viesti on niin kuin selvä, mutta se, että ihmiset, joilla on valtaa ja rahaa ja tahtoa, niin estää sitä kieltoa. Ja no sitten mitä muita asioita, tämmöinen niin kuin lobbausvoima ja nämä. Mutta on siinä myös sitten sitä, että jos ja kun eläinasioita noin laajemminkin käsitellään mediassa, niin sieltä puuttuu aika usein asiantuntemusta, mitä esimerkiksi niin kuin Animalia tarjoaisi mielellään toimittajille ja muillekin tahoille, muillekin järjestöille, sitä siis eläinasiantuntemusta ja tietoa ja tutkimusta, mutta valitettavasti sitä aika vähän käytetään siihen nähden, että oltaisiin valmiita välittämään tietoja, mitä meillä on. Ja jos ajatellaan, että miten sitten vaikka turkistarhauksesta kirjoitetaan, niin aika helposti siellä niin kuin sukkana menee noi alan tiedotteet läpi. Ja sitten siellä saattaa just olla näitä tällaisia termejä, että käytetään alan termistöä tai puhutaan just niistä sertifioinneista ja niin kuin hämätään kokonaan sitä, että mikä ylipäätänsä on niin kuin olennaista tässä asiassa. Ja niin kuin muunkin eläintuotannon kohdalla, niin usein se aihe käännetään siihen, että mikä on tuottajan asema tai että vaikka olisikin, siis turkistarhauksestahan suht paljon oikeasti mediassa kirjoitetaan, mutta se, että ketä siellä on haastateltavina, mikä se sävy niissä jutuissa on ja se, että kuka saa sen äänen kuuluviin, se ehkä, ja etenkin tuon korona-aikana niin korostui se, että miten tulee tavallaan sellaisia uhrikertomuksia, että on niin kuin tosi vaikeaa ja alalla on tosi vaikeaa ja nyt pitää auttaa ja tällaista. Ja sitten kokonaan niin kuin unohtuu se eläimen näkökulma siitä asiasta.
Kyllä. Joo, mä oon itse asiassa tehnyt tuon havainnon kanssa, että siis että harvoin on tarhaajat äänessä ja silloin kun on, niin silloin ollaan uhreja. Että yleensä niin kuin, mitä mä oon huomannut, niin se on aina fifuri ja kaikki nämä, ketkä niin kuin lausuu silleen kaikkien puolesta, että näin on. Ja sitten kaikki vientitulet ja työpaikat ja kaikki nämä, ne tulee aina. Mm. Ne tulee aina sieltä, vaikka niin kuin, eihän, no siitä sitten lisää myöhemmin jaksoissa, mutta että niin kuin, ne on ne samat argumentit aina. Ja vaikka niin kuin mitä sanoisi vastapuolella, niin se aina mielletään joku ideologiaksi ja se toistuu mun mielestä aina kanssa.
Mm. Ehkä tuohon vielä se, että mikä niin kuin on muuttunut vuosien saatossa, on se, että on tullut puhe siitä eläinten hyvinvoinnista. Ja siitä mä oon itse niin kuin tosi monissa yhteyksissä kriittisesti tuonut sitä esiin, että tavallaan he on ottaneet myös sen eläinten hyvinvointikäsitteen myös nyt omakseen. Sitten semmoiselle ihmiselle, joka ei ehkä tiedä tarkemmin, niin sehän voi mennä toki läpi, että kun toistetaan muutenkin tätä, että Suomessa on kaikki paremmin ja Suomessa on hienosti ja Suomessa tuottajat tekevät hyvää työtä ja siitähän ei ole kysymys, mutta se, että nykyään siellä jopa niissä jutuissa on niin, että helposti on kaikki muu sisältö ja sitten aina ikään kuin tarralla liimattuna vielä, että ja eläinten hyvinvointi on tärkeää ja vastuullisesti tehdään asioita.
Voitko Tiina kertoa meille vielä, että mikä on Fifuri, jonka äsken mainitsin?
Joo, se on tosiaan, että jos ei seuraa, niin ei välttämättä tiedä, mutta on siis turkisalan etujärjestö, eli vähän vastaava sitten kuin ehkä tutumpi jo eläin- tai lihansyönnin ja eläintuotannon muissa aloissa, kun puhutaan, niin yleensä viitataan MTK:hon, mutta tosiaan Suomen turkiseläinten kasvattajain liitto ja FIFUR on sitten tämä lyhenne siitä, niin heidän edustajansa on usein sitten mediassa, niin kuin tuossa puhuttiinkin, ja sitten he tuottaa vuosittain tilastoja ja lukuja just siitä alasta ja edustaa sitten näissä eri vaikka just päättäjille tapahtumissa ja näin.
Millaisen keinoin turkistarhausta on yritetty aikaisemmin lopettaa? 2013 oli se kansalaisaloite, mutta mitä sitä ennen on tehty?
Joo, tosiaan. Toin tässä tällaisen klassisen julisteen, joka itse asiassa nyt tuli tuossa meillä muutama lehti sitten uusintapainoksenakin tämä juliste. Mm. Mutta tämä on siis Animalian ensimmäinen ihan tämmöinen varsinainen turkiskampanja, niin oli vuonna 1989.
Joo.
Oliko se niin, että sä et ollut vielä syntynyt silloin?
Se on 5 vuotta vanhempi kuin minä.
No niin. Eli silloin tuotiin kanssa esiin niitä niin sanottuja superkettuja.
Silloin jo?
Joo, valitettavasti. Oho. Ja on toki ollut kaikenlaista, monenlaista kampanjaa, että on käytetty. 90-luvulla oli silloin käytettiin Miss Suomia mukana ja oli kaikenlaista kampanjaa ja julistetta ja erilaisia tapahtumia ja erilaisia keinoja on kyllä vuosien varrella käytetty siihen. Mutta tosiaan niin kuin Animalia oli kyllä silloin alkuaikoina niin kuin ainoa sitten järjestö, joka ihan pelkästään tätä turkiskampanjointia teki. Ja sitten tosiaan se näkyy nyt sitten nykypäivänäkin siinä, että turkiseläimet on se yksi päätoimintakohde Animalialla. Ja mä tuohon ehkä haluaisin nyt vielä tarttua, kun mä sanon turkiseläimet, mutta siis kun me puhutaan turkiseläimistä, niin se ei tarkoita sitä, että me ajateltaisiin, että on jotkut turkiseläimet, että niin kuin niitä voi käyttää.
Niin,
se on vaan semmoinen termi, mitä sitten, jos me halutaan, että me päästään aiheessa lehteen ja me näytään ja ihmiset tietää, mistä me puhutaan, niin sitten me puhutaan turkiseläimistä. Mutta siis joo, voisin sanoa, että siis turkistuotannossa käytettäviä eläimiä, mutta et se on siis Animalian yksi päätoimintakohteista ja tosiaan näkyy meidän ihan jokapäiväisessä työssä tällä hetkelläkin. Tosiaan tämä Turkistarhaton Suomi 2025 kampanja on tosiaan käynnissä ja sitten on ollut esimerkiksi 2003 oli sellainen kuin turkistarhaus raakaa bisnestä. Ja sitten 2006 vuonna aloitettiin turkittomaan tai vaateliikkeiden sitouttaminen turkittomaan listaan. Mä siis itse, jos mä muistan oikein, niin mä oon itsekin kuullut Turkista, siis täytyy oikeasti ajatella, että maailma on ollut ihan tosi eri, siis että miten, mitä me ollaan kuultu, mitä me ollaan nähty, mitkä ne on ollut ne keinot just, että on hyödynnetty just tota, tietysti niin kuin katu, kaikenlaisia tempauksia, sitten just näitä julkkiksia ja tämmöisiä keinoja, millä sitten on saatu huomiota, mutta mä niin kuin itse muistan, että mä olisin ehkä jotenkin havahtunut siihen turkistarhaukseen vuonna 1997, kun mun kotipaikan naapurikunnassa niin turkistarhaaja ampui eläinaktivisteja. Niin siinä kohtaa, tai siis mä olin tiennyt kyllä turkistarhauksen olemassaolosta ennen sitä, mutta ja nähnyt niitä häkkejä, mutta että jotenkin siinä kohtaa se silleen konkretisoitu, että tässä on pitkä kamppailu edessä. Monella tavalla on kampanjointia tehty ja pitkään, että ehkä se on se, mitä halutaan niin kun tuoda esiinkin, se, että se voi tuntua turhauttavalta, että että näitä on niin kun tosiaan sieltä asti väännetty, mutta ehkä sit sitä kautta jotenkin ymmärtää sen, että kuinka paljon oikeasti tarvitaan työtä niiden asioiden viemiseksi, että kyllähän se maailma on muuttunut ja on saatu aikaiseksi, että ihmiset on sitä vastaan, ja siis turkistarhojen määrä silloin kun mä siitä jotenkin havahduin tajuamaan sen, niin silloin se määrä oli jotain 3000-4000 tarhaa, ja nyt se on alan omienkin arvioiden mukaan about 500. Että silleen asiat kuitenkin muuttunut. Mutta sitten ehkä vielä se, että mitä tietysti niin kun kaikenlaisia kampanjoita on tehty, mitä nyt yleensäkin kampanjointia tehdään, mutta Animale on tehnyt aika paljon sellaista työtä, mikä sitten näkyy tietysti lehdessä, omassa lehdessä, ja sitten on tehty kaikenlaisia tällaisia selvityksiä ja raportteja just tämä, että onko turkikset ekologisia vai ei, ja sitten yhteistyötä myös, koska Animalia on tuon Eurogroup for Animalsin jäsen, niin sit sitä kautta kans tehty jotain KV-juttuja, mutta että semmoista niinku tiedon tuottamista. Ja.
Animalia on osana toukokuussa startattua Furby Europe-kampanjaa yhdessä Oikeutta-eläimille ja SEY-järjestöjen kanssa täällä Suomessa. Ja tämähän on siis Euroopan eläinsuojelujärjestöjen kattojärjestö Eurogroup for Animalsin ajama Euroopan laajuuden kansalaisaloite, jolla halutaan siis kieltää turkisten tuottaminen ja, eikö ollut, tuonti?
Joo, tai myynti.
Myynti, joo, koko EU-alueella. Ja Suomessa tällä hetkellä allekirjoituksia on 62 655. Ja koko Euroopassa on, nyt en muuten edes muista, aika paljon.
Yli 400 000.
Kyllä, ja miljoona tarvitaan, eikö niin?
Jep.
Kyllä. Ja tässä on siis aikaa ensi toukokuuhun asti, joten luultavasti saadaan tämä miljoona täyteen. Voisin veikata. Käykää muuta allekirjoittaa sitten vielä käyn. Mutta mitä veikkaat, meneekö? Miten FFE-aloitteelle käy Euroopan parlamentissa, mikäli se sinne päätyy?
No, itse asiassa muuten vielä tuosta sun alkupuheenvuorosta mä tarkennan sen verran, että siis eurooppalainen kansalaisaloite, joka on ilmeisen tuntematon Suomessa ja suomalaisillekin, että tässä on niinku samalla vähän tuodaan sitäkin esiin, että tämmöinen päätöksentekoon vaikuttamisen mahdollisuus on Euroopassa.
Pakko sanoa, että itse en edes tiennyt, niin, että siis on.
No niin, hyvä. Hyvä, että nyt tiedät.
Jopa rupeanko tehtailemaan niitä.
Mutta siinä on se pikkuinen pointti, eli tosiaan ei ole niin kuin mikään tämmöinen taho, joka sen oikeasti sen aloitteen pistää pystyyn, että toki tarvitaan järjestöjä ja kampanjabudjettia ja kaikkea, millä saadaan se niin kuin oikeasti toteutumaan, mutta siinä on niin 7 maan edustajat pitää olla. Ja tosiaan sitten Animalian toiminnanjohtaja Heidi Kiväkäs on yksi näistä yksi näistä aloitteen tekijöistä. Ja se siis tarkoittaa sitä, että näistä tai niin kuin mistä tahansa 7 maasta pitää saada sellaiset laskennalliset minimimäärät täyteen ja sitten plus se 1 000 000 Joo. plus ehkä sanotaan mieluusti 1 400 000, jotta saadaan kaikki virheäänet ja tai allekirjoitukset ja muut bugit pois, niin tavoitteena semmoinen 1.4 yhteensä sitten kaikilla osallistuvilla mailla, mutta tosiaan 7 vaaditaan se minimi, mutta se on nyt jo tänään täynnä.
Missä Euroopan unionin maissa tällä hetkellä turkistarhaus on jo kielletty tai merkittävästi muutoin lainsäädännöllä rajoitettu?
Joo, mehän tehdään tällaisia aika suosittuja, mä oon nyt vaan tulostanut itselleni tänne joskus seinälle, mutta somessa usein jaetaan näitä matskuja, tällaisia erilaisia karttoja ja tää on hauskaa siitä, jos nyt jotain hauskaa voi löytää tästä turkistarhauksen vastaisesta kampanjoinnista, että tosiaan kun me tehdään tämmöinen kartta, niin sitten menee hetki, niin se onkin jo päivitystä vaille valmis. Nyt kun mä itselleni tulostin täältä tällaisen turkistarhauskielot EU-jäsenmaissa kartan, niin täällä on siis Suomi, Latvia, Liettua, Puola, Romania, Bulgaria, Kreikka, Kypros ja Portugali ja Malta oli punaisella. Eli siis tarkoittaa sitä, että näissä maissa turkistarhaus on sallittu. Mutta nyt sitten meillä on tullut jo uudet uutiset, eli Malta on kieltänyt ja sitten Latvia nyt viimeisimpänä on kieltänyt. Eli tänne jää sitten, tämä on vähän niin kuin riippuu, miten tulkitaan aina, että Irlannissa on kielto, Italiassa on kielto, Sloveniassa, Kroatiassa, Itävallassa, Tsekissä, Slovakiassa, Alankomais-Belgiassa, Luxemburgissa. Ja sitten on Ruotsissa, Tanskassa, Ranskassa, Espanjassa sellaisia osittaisia kieltoja, että se riippuu vähän, että minkälaisia, mitä eläinlajeja on ollut, koska siis turkistarhaushan koskee myös, toki meillä niin kuin Suomessa ei ole nyt chinchilloja esimerkiksi, mutta että siellä on sellaisia eläinlajeja, mitä me ei sitten niinku ole totuttu ajattelemaankaan, tai sitten just se, että onko se lainsäädäntö niin, että se kieltää kategorisesti kaiken, vai onko se niin, että se kieltää tietyt eläinlajit, niin siinä on vähän sellaista hajontaa, mutta kuitenkin niin, joka tapauksessa tulkittiin näitä karttoja. Täällä on meillä myös tässä Exit-strategian julkaisussa on kanssa sitten melkein tuoretta tietoa, eli tosiaan toi Latvian kielto tuli sitten vielä tämän jälkeen. Että aina ollaan vähän myöhässä, mutta parempi niin päin, että ei ainakaan päästä liioittelemaan asioita. Mutta joka tapauksessa tulkittiin niin tai näin näitä karttoja, niin Suomi on siellä niin kuin kovasti punaisella, eli alkaa jäädä sinne Euroopan takamaiksi.
Mua kiinnostaa se, että siis jos Fair Free Europe-aloite menee läpi EU:ssa ja se laki hyväksytään, niin voiko Suomen hallitus jotenkin jarruttaa sitä? Vai onko kaikesta kiitinästä huolimatta se vaan pakko hyväksyä, että se on nyt kielletty?
Joo, eiköhän me sitten sillä lähdetä liikenteeseen. Ja toki niin kuin täytyy muistaa, että vaikka me haluttaisiin, että kaikki tapahtuu heti nyt, niin valitettavasti se ei vaan ole mahdollista. Se ei ole millään keinoilla mahdollista. Se on ihan sama, yritetäänkö sitä kotimaassa vai Euroopassa, niin me ei saada sitä niin nopeasti kuin me tietysti haluttaisiin ja eläinten kannalta olisi suotavaa saada se kielto aikaiseksi, että joka tapauksessa siihen tulee siirtymäaikoja. Että se on musta niinku hyvä ymmärtää, että mitä tahansa reittiä me tehdään näitä asioita, niin siihen on myös ihmisten tai tämmöisen niin kuin sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja ylipäätänsä kestävyyden se, että miten yhteiskunnassa tehdään asioita niin hallitusti, niin kyllä siihen menee aikaa, mutta eiköhän me tehdä töitä sen eteen, että sitten siinä vaiheessa, kun puhutaan, että mikä on Suomi, eli se aina se myyttinen Suomi, joka meitä edustaa tuolla EU:ssa ja on meille esimerkiksi neuvotellut erikoisluvan tarhata supikoiraa, tämä Suomi, niin pidetään huolta siitä, että se on siihen mennessä muuttunut niin, että siinä ei sitten enää ole muuta vaihtoehtoa, kun alkaa valmistella siirtymään viimeistään siinä vaiheessa.
Kyllä, ja siis tämä kansalaisaloitehan tarjoaa yhden reitin turkistarhattamaan Suomeen, mutta mikä sun mielestä on sitten se kaikista todennäköisin tulevaisuusskenaario, että mitenkä turkistarhaus täällä Suomessa päättyy?
No ehkä se tietysti, kun itse tekee koko ajan nyt töitä tämän eurooppalaisen kansalaisaloitteen ja ylipäätänsä tietysti Turkistarhaton Suomi-kampanjan tiimoilta, niin voi olla, että mun näkemys on nyt kovasti tässä, tai toivo on niin kuin siellä Euroopassa. Ja ei sen tietysti ihan hatusta ole heitettyä, että miksi me ollaan lähdetty siihen, tai mikä niin kuin analyysi siinä on taustalla, että tosiaan, kun ollaan puhuttu tuosta 10 vuotta sitten jo käynnissä olleesta kotimaisesta kansallisesta aloitteesta ja just nyt sitten viimeistään, että taas ollaan oltu puhumassa tai kuuntelemassa niitä puheita siellä eduskunnassa uuden eläinten hyvinvointilain lähetekeskustelussa ja sitten, että kuinka paljon niin kuin vieläkin sitä turkistarhausta puolustetaan, niin mulla on kyllä luottamus näiden kotimaisten päättäjien kykyyn hoitaa tätä asiaa, niin ellei sitten nollissa, niin miinuksen puolella. Että kyllä mä pistän toivoni nyt tähän eurooppalaiseen yhteistyöhön ja kehitykseen.
Mulla on kanssa mä luotan jopa siis markkinavoimiin enemmän kuin politiikkaan, koska se trendi on hyvin mieleinen mun mielestä siinä alan tuottavuudessa ja näissä talousluvuissa.
Joo, mutta sitten tietysti niin kuin se ei tarkoita sitä, että me tässä niin kuin pyöritellään peukaloita ja odotellaan, että joku
ei tietenkään.
Eurooppalainen kansalaisaloite tulee täyteen ja sitten me tietysti niin kuin se jatkuu se prosessi siinä, miten se kuuluukin, mutta että toki tehdään niin kuin sitä ennenkin töitä ja se, että mitä tulee tuohon kotimaiseen ja noihin päättäjiin, jotka osittain ehkä vaihtuu tuossa keväällä eduskuntavaalien yhteydessä, niin sinne hallitusohjelmaan on saatava se turkistarhauskielto. Jos ei sitä siellä ole, niin mä en näe, että se tulee. Tai että siinä ei ole mitään niin kuin semmoista, että no odotellaan, että tulisiko se vai eikö se tulisi. Että ei se kyllä sitten tuu se kielto, jos me ei sitä saada sinne hallitusohjelmaan. Että se on niin kuin seuraava semmoinen kansallinen steppi kyllä, että se pitää saada sinne hallitusohjelmaan. Ja nyt, kun tässä koko ajan tässä asian tiimoilla tapahtuu, niin eilen Demokraattilehdessä SDPn avaus oli, että se pitää saada sinne. Nyt me jännityksellä odotamme heidän siirtyvän sanoista tekoihin.
Okei. Eli 4.10. siis 2022. Niin. Otan tämän nyt vaan muistiin itselleni, että löydän kyseisen lehden sitten, sit kun mä tarviin sitä. Viimeisenä kysymyksenä Tiina Ollila, milloin Suomi on viimein turkistarhaton?
Siis mieluusti tietysti sanoisin, että Suomi on turkistarhaton vuonna 2025. Koska meidän kamppis niin sanoo, ja silloin kun se vuosi siihen iskettiin, niin se oli kyllä aika masentavaa, että ei, pitääkö sitä ottaa vielä näin kauan, mutta nyt se tulee kovaa vauhtia lähemmäs, se on niin kuin ihan kohta. Mutta jos mennään tuohon takaisin siihen, että me ei tietysti eläinoikeusjärjestönä yksin voida päättää, että milloin se tapahtuu, niin jos vaikka luotetaan niihin markkinavoimiin, niin ala on nyt sanonut itsekin, että jos niitä tarhoja on se 500 ja ainakin yksi per kuukausi konkurssitahdilla, niin jos otetaan siitä vaikka joku tavoite.
Niin.
No ei, ei, mutta siis just se, että joko se tapahtuu niin, että siihen tehdään se siirtymä ja joku askelmerkki siihen, että minä vuonna turkistarhaus ei ole enää Suomessa mahdollista. Tai sitten se tapahtuu niin, että me veivataan tätä keskustelua ja samaan aikaan ihmiset ajautuu konkursseihin.
Niin, koska tällä hetkellähän ei ole mitään apuja niille, jotka ajautuu konkurssiin. Ei ole mitään, kaikkea mitä ekstraportissa sanotaan, et voisi olla, niin ei ole nyt mitään.
Mutta tosiaan, jos siitä otetaan, eli tämä tosiaan exit-raportti.
Uunituore.
Joo, exit, niin sanottu turkistarhauksen exit-strategia, niin täällä politiikkasuosituksissa sanotaan, että 5-7 vuotta olisi se siirtymäaika. Et toki mä sanon, että eläinten vuoksi nopeammin, mutta tämmöinen voi olla niin kuin realismia.
Joo. Exit-strategiasta on tulossa oma jaksonsa myöhemmin kautta, joten me ei mennä siihen nyt enempää. Mutta kiitos Tiina Ollila, että olit vieraana.
Kiitos.
Kiitos Taru Äkräs, että pääsit Helsinkiin.
Kiitoksia.
Mun nimi on Ron Forsman, tää oli Eläinten ääni -podcastin 3. kauden 2. jakso. Uutta jaksoa taas ensi kuussa, 4-5-6 viikon päästä. Muistakaa tilaa meidän kanava YouTubessa ja sitten se, mistä kuuntelet podcasteja, niin tilaa tää siellä, niin saat aina ilmoituksen siitä, milloin uusi jakso tulee. Lisäksi Animalian sivuilla pystyy tällä hetkellä osallistumaan keräykseen, voit lahjoittaa haluamasi summan. Oliko mun mielestä jopa turkiseläinten hyödyksi, joten puffaan sitä tässä nyt ihan shamelessly. Ei kai muuta.
Ja siis käykää kirjoittamassa se kansalaisaloite.
Juuri näin.
Forfreeeurope.fi
Joo, kiitos paljon kuuntelijoille.